Қырғызстанның ТФ толуының басшының орынбасары Чолпан Бектурсынбекованың журналистері айтманы көре, шу күні 46 мың босқын Өзбекстаннан Қырғызстанға долынып барыптыр. Мұның өңемі кечен 24 сағаттың дауамына өңі яшан жерлеріне ене 10 мың босқын қайтып барыптыр. Қырғызстанның күн ортасында болған бейжүзгіншіліктерден соң 100 мың қолы етник өзбегінің юрттан шыққандығы шақланар. Уақаларда хелак болған адамдардың саны 251 қолы дейілген болса да, Қырғызстан Вақтлайын өкіметінің елбасшысы Роза Отынбаева өлірлен адамларың санының 2000-ге жетпегенің мүмкіндігін нышақлады. Қырғызстанға қайтып баран босқындардың санына әзірлікте қарашты шешмелер арқылы анықтамақ басшартмаса да, Бірлескен Милеттер Ұйымының босқындар бойынша Өзбекстандағы өкілі Наталья Прокопчик босқындардың көпшілігінің чақнышық дәуіріне терк етмеге мәжбүр болған үйлеріне долананы тасдиқлады. Ошта қойына қайтып барғандардың бірі Мира Валиева, бұл жағдайдан бағлы Reuters хабар агенттігіне шелі дейді.
Горечью, честно говоря, боимся, чтобы так еще не повторилось, мы никому не желаем этого.
Біз қам хасрат білен долынып барғарыз, біз бұл ақаларыңы қайтаран білжектігінен қуатырлан ярыз. Бұл жағдай ешкім бастан кешірмей өрсін деп, босқын денан өйінің не әкелі жағдайдағыны білмегеніңді нықтады.
Что нас ждет, мы это не можем сказать.
Өзбекстандағы босқындар лагеріне сапар еткен Джалалабад уәлаятының әкімі Бектур Асанов, Азат Европа ва Азаттық радиосының қырғыз бөліміне берген интервьюсында мүңлерше босқынның ош һәм Джалалабад шәһәрләренә уыранлыкларын күрүн берді. Сөйлем әкімі босқындар лагеріне алған Джалалабад уәлаятынан 10 мың босқынның келешекке 1-2 күнде үйлеріне қайтып барғандықтарын, бұл мәселеде өздерінің оларға жәрдем бермеуге таярдықтарын айтты.
Yaşanan şu Jalalabad Olat Gubernator kadar 100% garanti verem.
Min Jalalabad şehrinin hekimi hükmünde netip borsa immedat qoğu olur deyip söz veriyarın. Hiç bir provokasyon beyannamalara inanmam. Öyleleri otlanan adamların hemmesine mali kompensasyalar berers. Jalalabad'da hazır 500 tonla qolay adı xaridimiz var. Biz onları qaydıp gelen bozqınları paylarız. Öyleri veyran edilenleri çadır hem düşökçe bilen üpçün ederiz. Gelecek hepteden başlap kuruluşuk materyaller hem mali seristelerini bir başlarız.
Yeni kuda kalırsa narkocumadan başlap kuruluş materyallerini veriyoruz, bir pul veriyoruz.
Бірлескен Милеттер Ұйымының инсанперверлік көмек бойынша ісілерді саралаштырған бөлімнің метод секретары Элизабет Бейрс, бұл регионларда дауам еткен дартқынлығын инсанперверлік көмегіне жеткізмек бағыттағы ісілерді қиындастырғанын мәлім етті. Қырғызстанның қауіпсіздік күштері бұл шақнышықтарды құрнанар тапмау үшін барлығы рейдтерін өткізділер. 27 июньде өткізілген рейдтің дауамында 2 адам өлтіріліп, 23-сінің жараланғаны хабар берілді. Бұл барлықтардың нәтижесінде оқ жарағын, түпеңлердің түрлі көріністерінің партлайтын маддалардың елі салынғаны айтылды. Қырғызстанның Милли қауіпсіздік комитетінің ерін етірші жолбасшысы Кенешбек Дүшенбаев 22 июньде өткізілген метод конференциясынан шыққанда кәбір районларда һәм айыр-айыр көшелерде генетичәнне баррикадаларына бардыгын айтып, өзләренең ечкәне барлык рейдлар белән бу ярларны арасанамага мәҗбүрдыкларын мәлим итте.
Забаррикадированные улицы, отдельные кварталы, поэтому силовые структуры вынуждены проводить чистки.
Кәбір адамлар 27 июньне планлаштырылган референдум кечерләнне кайтадан бидүгүнчүлүктөрүн юзу чыкмагынын хуатырланярлар. Европада хопсылык ва хызматташы курамасынын хопсылык меселеси менен багылуу өз сынчыларын бу референдума ий бермежектиклерине Кыргыз шайлоо комиссиясынын агзасы Галия Алимбекова мәлим этти. Эми Европада хопсылык ва хызматташы курамасынын хемишелик вакиллеринин 36-сынын референдума көрүлгөн таярлыктары сыйны дегендиктерин, шейле эми даша юрттардан 100 голой сынчынын референдума кабатлап келмеги планлаштырганын айтты. Қырғыз ресмилері юрттағы дартқынлығы көшірістірмек мақсаты білен парламент сайлауларыны белленен мүкілеттінен бір ай өң кетшірмеге сенінші анықларыны мәлім еттілер. Вақтайын өкіметтің елбасының орынбасары Өмірбек Текебаев, әкімиеттің қануны органларының мүмкін олығыша кейжіктірмеден дүзілмелігіне шықшын айтты.